sú víťazstvá. Takto vyzeral maratón Mariky Gombitovej ešte zo záveru 70. rokov, keď ponúkla svoju prvú LP platňu Dievča do dažďa. Mimochodom, autorom tejto hudby je aktuálny jubilant, čerstvý 70-tník Laci Lučenič, ktorý bol v tom čase tiež súčasťou skupiny Modus. Ale to tejto chvíli aj tak už je téma, ktorú my riešiť nebudeme. Sľúbili sme ešte pred pesničkou, niekedy pred hodinou, aj niečo pomaly, že dáme bonusovú indíciu, žolíka vyhlásime. Ak niekomu z tých piatich predchádzajúcich indícií jedna unikla, tak si to môže nahradiť tou bonusovou. Pán Planieta, ste tu?
Áno, áno, som tu.
Tak čo dáme ako bonusovku?
No tak žolík.
No ten žolík sa to bude volať. No. Alebo joker?
No, nebudeme komplikovať, lebo to zle napíšu a dobre. Už to zase nebudeme rád.
Žolík aj s diakritikou, pozor. No,
áno, dobre, žolík je náhradná indícia. Ak vám chýba jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, tak si tam vpíšte žolíka a my ho uznáme. A šiestu indíciu dodáme po rozhovore. Ideme volať?
Áno.
Dobre, tak skúsime.
Šiestu môže dodať host. Na
prípadne dodá host, ku ktorému sa teraz pokúšame dobiť cez telefónu linku. Už nám to zvoní. A my tu máme rušno, veselo, žúrku, fľašu sme už odložili, lebo máme... tejto chvíli.
Počúvam.
Dobrý deň. Želáme tu Banská Bystrica, Slobodný vysielač, Tajomstva zdravia s Petrom Planietom. Maratón hlavne tu máme. A na telefóne by sme mali mať Juraja Urbana. Platí to?
Áno, platí to. Dobrý deň.
Pozdravujeme vás. V akom stave sme vás zachytili? Čo ste pôvodne chceli so sobotou robiť? Lepšie, krajšie, ak toto nepokladáte za vrchol?
No, tak v stave pripravenia. Peťo mi v piatok teda včera rozprával, že mám rozprávať o pôstoch, takže jesenné alebo záhradné práce som si postihal do obeda. Teraz môžeme ísť na to.
Takže bez toho, že by sme niečo konzumovali, dáme si takú pôstnu chvíľočku vo vašej blízkosti. Keď si má človek predstaviť pod tým pojmom pôst niečo, ako by ste to definovali, najskôr v skratke.
Ale skôr, ako začneme,
ano, ešte máte
ja
nejaký...
tiež chcem pozdraviť Juraja a ďakujem, že si našiel čas, ale dám mu ešte predotázku, lebo my sa bavíme o prírodnej lekárni, takže aký je dôležitý pôst v rámci lekárne?
Takže záleží na to, ako sa vlastne na to pozrieme, ale v rámci prírodnej lekárne môžeme povedať, že je to taký základný spôsob, ako udržiavať to svoje zdravie, to svoje telo po všetkých stránkach v poriadku a ako vziať zdravie do svojich rúk, by som povedal.
Čiže aký má efekt ten pôst na organizmus? Lebo ty hovoríš, že tú obľúbenú vetu, že ak si so zdravím a s nejakou chorobou neviete pomôcť, tak... Mm-hmm.
Mám to vlastne od svojho učiteľa postu, ktorý vravel, že neexistuje vlastne, ak nevieme vyliečiť nejakú chorobu, tak ak nepomôže pôst, tak už vlastne nedokáže pomôcť nič. Je to trošku možno okrídlená veta, alebo také trošku pritiahnuté za vlasy, ale naozaj v tom pravom slova zmysle pôst je ten všeliek, ktorým vlastne môže vyliečiť.
No a aký je rozdiel medzi pôstom a hladovkou?
Áno, je to veľmi dobrá otázka, pretože v dnešnej dobe veľa ľudí si to nejak mýli alebo mení to za určitú formu diety. Takže treba hneď na začiatku povedať, že pôst rovná sa voda plus nič.
Uh-huh. A hladovka rovná sa čo?
Áno, v niektorých literatúrach tam musíme sa aj pani Partiková hladovenie pro zdraví to volá ako to hladovka. Ale treba odlíšiť medzi pôstom hladovkou alebo takým nejakým, že to je, keď telo príjmame akúkoľvek potravu, čo už len čaj, alebo napríklad čaj s citrónom, alebo si dáme počas dňa niečo drobné a zapneme ten oheň trávenia, ten tráviaci systém, už sa nejedná o pôst. Uh-huh. Pretože už telo sa musí sústrediť, už musí teda spracovať tú potravu a nejedeme do tej hĺbšej očisty. Je to určitá forma, ja to volám, je to určitá forma diety. A to je obrovský rozdiel, pretože dieta z dlhodobého hľadiska môže poškodiť, môže nám vzniknúť nejaký nedostatok, nejakých teda živín. Kdežto pri pôste máme trojdňový pôst, jednodňový, sedemdňový, prípadne dlhší, ale potom normálne sa stravujeme a plnohodnotne.
No a tá hladovka je aj bez vody?
Sú aj suché pôsty alebo suché hladovky, ale tie by som veľmi nedoporučoval. Samozrejme, skúsení postarí to robia. Vraví sa, že jeden deň suchého pôstu bez vody je taký silný ako 3 dní, keď máme len čistú vodu a nič. Takže to je suchý pôst, ale je to veľmi náročné pre obličky a je to pre skúsených postarov.
Tak skúsim takto na to ísť, že sú takí, ktorí majú radi a vychutnávajú si nejaké jedlo. Môže byť aj ten, kto má pôst labužník v tomto smere?
Rozhodne áno.
Že teraz si vychutnám nejesť.
Rozhodne áno. V podstate veľa pôstarov, čo poznám a takisto aj ja, tak každý dlhý pôst som vždy si spravil nejakú kuchárku s plnou receptov a to svoje stravovanie som posunul ďalej a tak ešte keď som pani Peťa Planetu nepoznal ešte osobne, tak keď som narazil na jeho stránku Elementy zdravia, tak som si spravil obrovskú kuchárku plnú zdravých receptov podľa 5 elementov práve počas dlhého pôstu. Takže každý pôst som sa vždy neskutočne tešil a to je ten hlavný rozdiel, že keď človek začne stravovať sa, potom vyživovať znova, tak sa stáva naozaj skutočný gurmán. Mm-hmm. Pretože tá paradajka chutí neskutočne dobre. Zistí, že tá paradajka napríklad má v sebe korenie, sol, rôzne teda tie farby. A to jedlo je obyčajné jedlo, na ktoré by si povedal, to mi v živote nebude chutiť. Ako Peťo rozprával ten dobrý príklad, že s tou spirulinou, teda so zelenými potravinami, že mu prestalo chutiť jesť meso, tak človeku začnú jesť pôvodné potraviny alebo jednoduché potraviny, veľmi ho začnú vyživovať.
No a vy, keď ste trebárs taký odborník v tejto oblasti, spomínali ste tie kuchárky, to vieme, že tam sú klasické recepty, bola by hrubá aj taká knižka pôstov?
Tá by bola najtučnejšia.
Že nejaký recept na pôst na pondelok, recept pôst na utorok.
Bola by to taká zenová kuchárka rozhodne, taký pre majstra zenu. Teraz si napríklad otvorím stranu číslo 108 a dám si tento fajný recept. Zajímavé je, že na pôste človek začne byť veľmi citlivý na vodu a nie každá voda mu chutí, takže možno by sme tam mohli dať nejaké recepty na rôzne typy vody.
Čiže a tam ten veľký level je, že čo si napríklad veľa ľudí neuvedomuje, že sú nejaké intervaly pôstu, čiže je jeden deň, dva dni, tri dni, čiže môžeš vysvetliť, že...
Že dvojdňový je taký, menej to chutí ako trojdňový.
Presne tak, že to už keď sa dostávate, že tretí deň, tak poviete, to sú delikatesy.
Joj, tri dni vydrže bez toho, to je úžasné.
Takže, ale viem, že, lebo napríklad ja keď tým, že som bol vždy štihlý, tak do nejakých takýchto dlhých pôstov som ako keby nevnímal, že potrebujem ísť, ale viem, že napríklad manželka si zažila takéto pôsty.
Vy ste ju zamkli na 3 dni a...
Nie, to bolo ešte, keď si...
Keď ešte vás nepoznala.
Áno, keď ma nepoznala, alebo keď zistila, že koho má doma, ako varí, takže už sa aj nechcelo ísť do pôstov. Ale,
to je najrýchlejšie začať práve vtedy, keď máte zlého kuchára doma.
Áno, vtedy je to úplne geniálne, ale aké benefity prináša pôst, okrem toho zdravotného, to znamená, že dokáže to spúšťať samoregeneračné, detoxikačné a ozdravné procesy, ale ešte to má iné benefity z tvojho pohľadu?
Áno, tak Peťo, ako načrtol tie čísla v tom pôste, tak zaujímavé, že aj pri pôstoch platia tie magické čísla. Čo ja som vždy mal k tomu taký trošku rezervovaný postoj, ale môj učiteľ postu a potom som zatretol Peťa Planetu a ukázal mi život, že naozaj tie čísla veľa v živote znamenajú, tak sú také magické čísla 1, 3, 7, 15, 21, 40, to tak v rýchlosti poviem.
To bola naozaj rýchlosť.
To bola rýchlosť.
1, 3, 7, 15, 1, 3, 7, 15 som ešte zachytil.
Takže ešte raz zopakuj.
Takže ideme na to pomaličky, čiže jednodňový pôst je taká základná očista organizmu. Nie sú ešte nejaké zázračné vyliečenie, ale to je to, že keď napríklad máme 6 dní, že normálne pápame 3 až 5 jedál a ten 7. deň si doprajeme, že oddych tomu organizmu, tak je to také, že si ten traviaci systém oddychne a v podstate sa cítime ľahšie, svieže, ale neočakávame toho ešte nejaké prevratné teda účinky. Ale ten trojdňový pôst, keď človek sa už párkrát si zopakuje ten jednodňový, tak toto trojdňové číslo je spojené s tým, že už tie vírusové ochorenia, rôzne také ľahké choroby, vírózy, tie sa pôstom veľmi trojdňovým veľmi dobre liečia. No a ten 7 dňový, čo by som asi tak najviac doporučoval ísť do tohto dňa, nami bol napríklad pán doktor Brak, ktorý doporučoval len pôst len do 8 dní. On inak zomrel veľmi nešťastnou náhodou, že sa surfoval ako 95-ročný. Uh-huh. Takže pitva vlastne zistila, že mal orgány v podstate ako 30-ročný človek. Takže keď človek má tú prax, naozaj to hniede po hlave, tak ako ja som mal to šťastie alebo tú túžbu, splnil som si detský sen, že som odišiel bývať vlastne na samotu a tam som sa tomu venoval, tam ako som robil web stránky, takže nič mi nechýbalo k životu, len mal som taký ekoživot. Tak tam tých 7 dní naozaj, to je taký ten top, čo by som človeku doporučoval, že istotne sa nič nemôže stať. Sú aj väčšie dni alebo dlhšie pôstovanie, kde sa už môžu diať tie zázračné vyliečenia, že naozaj tí ľudia, čo mali ťažké ochorenia alebo rakoviny a tak ďalej, tak tá hĺbšia bunková úroveň, očistá na bunkovej úrovni, ide väčšinou od toho 10. 15. dňa. Ale to isté spraví aj niekoľkokrát opakovaný 7-dňový pôst. Napríklad raz do roka si človek dá 7 dní a potom zase o rok. Takže naozaj je to ako prevencia veľmi dobré.
No ale ešte, čo vám do toho vstupujem, keď doteraz som nemal žiadnu skúsenosť s týmto, tak môžem hneď si dať z fleku 7?
Rozhodne teda nie. No. Samozrejme, to je veľmi dôležitá otázka, aby si to ľudia uvedomili, aj tí, čo nás počúvajú, že nie teraz od zajtra si dám 7, alebo taký ten obľúbený vtip mojho kamaráta. Včera som si dal 3-dňový post za jeden deň.
Áno, včera. 3-dňový stihol.
Takže tak rozhodne nie. Môže to byť až veľmi nebezpečné. Takže a tým, že tak ako Peťo Planeta, mám tú predispozíciu, ja som Jangový kov, ja vždycky som bol taký štíhly a tak som začal pôstovať, tak mal som ešte o 10 kg menej ako teraz. Takže teraz mám okolo 70.
Vy ste pribrali pri tom pôste ešte.
Áno. Ten pôst má vlastne tú schopnosť, že to telo dáva nejak do rovnováhy. Tí, čo sú veľmi štíhli, tak tí priberú. A tí, čo majú zase nejakú tú nadváhu, tak to telo sa povie, tak sa spraví, dá sa tie rovnováhy.
Ale niekto si zase povie, že to je len zlá životospráva, keď priberá alebo chudne.
Áno, áno, svojím spôsobom samozrejme.
Nenaruší sa tým pôstom tá životospráva veľmi?
To je tiež také zaujímavé. Rozhodne na pôste nevzniká jojo efekt, že človek teraz priberá chudne. Pretože po každom pôste človek získava tú disciplínu a hlavne začne cítiť, ktoré potraviny mu naozaj chutia. Čiže nejaký ten sladkosti a tak ďalej, keď si dáte po pôste nejakom trojdňovom, si dáte nejaký cukrík alebo niečo také, tak myslíte, že vám ide vybuchnúť hlava, čo sa týka takú sladkú chuť človek v živote nikdy necítil, lebo tie chute sú ako keby, keď stlačíte počítač, že dám si teraz reset a teraz tie chute sú resetované. Takže človek svojím spôsobom naozaj nemá chuť na hlúposti. Takže nevzniká tento efekt a nejaké také tie poruchy trávenia, tie vznikajú vtedy, lebo vraví sa, že pôst je síce veľmi dôležitý, ale samotný pôst, aj keď som to povedal, samotný pôst nelieči. Vlastne pôst očisťuje, ale v skutočnosti lieči to, čo potom po tom pôste dáme do seba. Takže veľmi dôležitá informácia je, že tá návratovka alebo tú výživu, čo príjmeme, je extrémne dôležitá, ako to telo teraz vystavíme. My sme vlastne stratili napríklad 5 kg za tých 7 dní alebo za 5 dní pôstu. A teraz je dôležité, čo za tých 5 kg, čo sme pustili, tých nánosov alebo nejakých chorých buniek alebo patogénov, čím ho vystavíme, za čo to vymeníme.
No a takže teda návrat naspäť akože do normálu.
Áno, presne tak.
A čím je teda dobre, čím je dobre skončiť pred pôstom, či tiež treba postupne uberať niečo a potom si dať stopku, alebo môžem rovno, že keď už som povedzme skúsený pôstar, tak môžem hneď na druhý deň prestať jesť a potom sa postupne zase začnem vracať.
Čiže takisto, ako je dôležitá návratovka, je dôležitá aj príprava, ako skočíme do toho pôstu. Ak jeme na jeden deň, tak tí, čo nás poslúchajú, počúvajú, tak dnes večer sa rozhodnem, tak nedám si rezeň, nedám si nejaké ťažké jedlo a zajtra môžem postovať.
Nie, že ja sa teraz napráskam, aby som tých 7 dní vydržal.
Áno, áno, môj učiteľ vravil, že ešte poriadne sa nažrať, pardon za chvíľa, a už môžem ísť postovať, takže takto rozhodne nie, to v úvodzovkách rozprávam.
Tam je veľké riziko, že napríklad vy teda sa najete hlúposti a telo spomalí všetky procesy a snaží sa na nejakom režime fungovať, čiže z tých nekvalitných jedál ťahá všetko, čo sa dá vytiahnuť, čiže v podstate počas toho pôstu sa tým nekvalitným jedlom, ktorý človek zje predtým, tak toxikuje nejakým spôsobom samozrejme, takže vždy je lepšie, tak ako je návratovka, tak je aj tá štartovacia fáza, že 1-2 dní taký pred dlhším pôstom by malo byť kvalitné jedlo a také ľahšie, aby ste predupratali a potom to telo si už ten pôst užilo.
Áno. Ako vlastne bol ten film Doktor Doolittle, ten sa spýtoval toho medveďa, že jeden medveď druhého, toho divého, že čo má robiť, no tak mu povedal, že má sa teda napchať tou trávou predtým, ako pôjde na ten zimný spánok, aby mu to tam svojím spôsobom sa tie čreva pripravili, že 3 mesiace alebo koľko medveď spí, aby to proste bolo v poriadku. A to isté, keď spravíme my, že ideme na dlhší pôst 7 dní a viac a teraz by sme tam hnilo nám nejaké meso, tak by sme sa vlastne intoxikovali postupne. Takže veľmi dôležité tá príprava samozrejme je. A čím dlhší pôst, tak tým dôležitejšia príprava. A samozrejme, čím má dlhší post, tak tá návratovka má byť pomalšia. Je úplne jednoduché pravidlo, že keď postujem 3 dní, tak návratovka by mala byť 3 dní naspäť. A niektorí vravia, mala by byť dvojnásobná, to je úplne bezpečné. To znamená, tretí deň už jem to, čo jem normálne a prvý deň by som mal začať ako, vraví sa ako miminko. Hej? Čiže keď si napríklad zoberme trošku dlhší post 7 dňový, tak prvý deň začínam úplne nejakou naparenou zeleninou, polievočkami a tak ďalej a postupne ako keď dieťa rastie a začína sa tú stravu príjmať.
Tak oni zvyknú dieťa prikladať k prsníku, ale toto asi po pôste.
Už si vás viem predstaviť, ako by vás prikladali.
Sám sa priložím.
Keď je táto možnosť návratovky nie po ruke.
Keď pôjdete po ulici, čo poviete?
No počkať, nie je po ruke. Slečna. Nie je po ruke. Ženy nezvyknú postovať?
A myslel som, že keď nie je návratovka po ruke ako malé dieťa, že má vlastne k prsníku a postupne mlieko, no, takže...
No, lebo, máme... A so ženou sa nedá postovať vo dvojici?
Samozrejme dá sa so ženou. No. Najlepšie sa postuje v páre.
No veď práve, aby boli inšpirátori jeden pre druhého.
No ale ja si vás neviem predstaviť k tej poznámke, že pôjdete po ulici a teraz stretnete mamičku, čo dojčí a poviete, ja som v návratovke.
Áno, ona mi neuverí.
A potrebujem trochu mliečka, takže...
Veď ste už zvyknutí, bolo... tak môžete pokračovať.
Áno.
To bolo samozrejme v úvodzovkách, ale zaujímavé, keď si Peťo toto načal, že vlastne dieťa, keď začne prvýkrát piť mlieko, tak ono to samozrejme nie je také materské, nie je to také husté. Na začiatku je to hodne podobné destilke. Je to taká jemná vodička, až potom sa zosilňuje, kým ten dieťatko maličké je pripravené piť teda to koncentrované mlieko. Takže ani tento spôsob neodporúčam, ak máte po ruke.
U nás tu sedel pred krátkym časom jeden pán, ktorý sa mi tak priznal, že on už mesiac je iba na vode. Je to zdravé?
No, je to také, že zdravé, nezdravé.
Ale vyzeral dobre, vyzeral v pohode, aj taký vitálny, pekne.
Rozhodne nie každý by sa mohol do tohto pustiť. Ja osobne mám za sebou niekoľko 21-dňových postov o vode, ale treba povedať, že trvalo mi, nebol som ten šťastlivec, že niekomu, pár ľuďom to proste ide ľahko. Ja som trpel s tými alergiami, bolesti hlavy a tak ďalej. Mal som tú históriu takú, že to zdravie nebolo dokonalé do tých 24 rokov. Takže som si postupne musel prejsť tými pôstami, až som si bol 100% istý, že si neublížim a že mi to proste prospieva a chcel som ísť teda na tie dlhšie pôsty. Takže áno, dlhšie pôsty sú fajn. Ja som teda odvtedy ani jeden list mi nepribudol v chorobopise. V podstate, ako som sa začal venovať pôstom. No a poznám ľudí, ktorí mali aj 40-dňové pôsty, aj dlhšie, ale venovali sa tomu roky, vedeli, čo očakávať od toho a tak ďalej. Ale pre 99% ľudí odporúčam 7-dňové pôsty a budú mať dokonalé zdravie, keď si to postupne vybudujú.
Ako sa na to pozerajú vaši najbližší, povedzme, v rodine? Idú rovnakou cestou alebo krútia hlavou?
Tak vraví sa, že ak môžem odpovedať proti otázkou, čo si myslíte, že čo je najväčší nepriateľ alebo najväčší problém, keď začne človek postovať?
No keď druhý varia doma. A vonia to pekne, aj napríklad urobia karfiol, joj, ale by som si dal, ale teraz nemôžem.
Áno, rozhodne tým smerom nejak smerujem. že vlastne najväčší nepriateľ pôstu sú vlastne, aj keď to možno tak vyznie trošku tvrde, ale je vlastne rodina.
Áno, a tiež netreba chodiť okolo nejakých vývarovní, reštaurácií vtedy.
Tak ďalej. Pretože samozrejme máme v sebe zakorenené také dva najväčšie strachy a ten strach je, že nebude mať jesť, alebo teda strach zo smrti. Takže keď začneme doma postovať, každý sa začne nejakým spôsobom báť a nevie o tom presne, takže...
Ja som to on bude chorý, lebo nie je, tak môžu mať o vás aj strach potom.
Áno, áno. Bo svojím spôsobom, ja mám rád tú vetu, že postovanie je zo spoločenského pohľadu, z hľadiska, je to sociálny jav, je to ako totálna tragédia. Uh-huh. Takže...
No, ahoj Juraj, to je Michal.
Ahoj Michal.
K tomuto by som sa aj ja rád vyjadril, lebo ja som si prešiel svojim 7-dňovým pôstom a tá moja akože poznámka k tomu je, že je veľmi dôležité mentálne nastavenie k tomuto, pretože vesmír sa s vami bude neuveriteľne hrajkať, aspoň teda mne sa to stalo. Ja som sa mentálne pol roka pripravoval na svoj 7-dňový pôst s tým, že som si to nejak naštudoval, videl som, že ten 7-dňový pôst mi zabere tak 21 dní, lebo 7 dní prestávaš, 7 dní neješ a 7 dní začínaš. A úplne geniálne to vyšlo, že proste som dostal pozvánku na obrovskú mecheche, Chatovica na konci sveta proste a tam všetko pomaly. Pivo, vino tieklo potokom skoro.
Ja som práve v tejto súvislosti mal na mysli takú tému.
Stoly, slaniny, všetkého a to boli ešte moje začiatky zdravého stravovania, čo vlastne ani nie začiatky, ja som vtedy ešte zdravú stravu ani nejak neriešil. A presne toto všetko to tam rozvoniavalo a ja čistá voda.
Ale veď ja som práve preto smeroval cez tú rodinu, že ono by bolo ideálne najskôr rodinu celú, máma, otec, detko, babka, všetkých takto nastaviť a v čase, keď budeme pôstovať, urobiť svadbu. A ušetrím.
No jasné.
Paráda.
Len takto nepremýšľajú Matrixovi ľudia, lebo oni svadbu majú ako...
A ideme na svadobnú hladovku.
Áno, oni majú ako úlet, že v podstate svadba, konečne si dovolím, konečne sa môžem prejesť.
Tri chody minimálne.
Teraz sladkosti, alkohol a všetko. A pôst je zaujímavý to, čo aj ja som nemal takéto dlhé pôsty. Napríklad u Michala, prečo on sa tak dlho musel na to pripraviť? Lebo je jangový oheň, čiže ten je gurmán, takže predstava toho, že nebudem 7 dní jesť, je horšia ako keď by si povedal, že nebudem sa milovať so ženou. To pre oheň je ďaleko ťažšie. Druhá úroveň, prečo to bolo také náročné, lebo on má 4 trojky, čiže jeho myseľ vytvárala rôzne procesy, čo všetko sa tam môže spúšťať. Kdežto v tomto výhoda je, keď nemáte trojku, nepremýšľate, no tak buď to prežijem, alebo umrem. A máte po dileme, lenže tí trojkoví ľudia tam vedia vytvoriť toľko kombinácií, čo sú nebezpečné pre toho človeka. No a veľká výhoda, čo pôst napríklad prináša, a tým, že ja som nešiel takouto formou, že nejaký 7-dňový, tak to najdôležitejšie, a súhlasím s Michalom, lebo bežní ľudia sa smejú, že kým tučný schudne, chudého šlak trafí, lenže ja tým, že som prešiel rôznymi očistami, pôstami a takýmito nejakými procesmi, že som bol zvyknutý, nejem alebo mám len, dajme tomu, že pijem počas celého dňa, tak to telo je pripravené a zvyknuté. Kdežto, keď zoberete normálnemu človeku jedlo a mal by mať predstavu, že nie je 2-3 dní, tak on umrie na psychickej úrovni. Jeho telo má zásoby na pol roka, aby prežil, ale jeho hlava ho úplne zlikviduje. No a veľmi veľká výhoda pri pôstoch, čo človek si zažije, a to mám sprostredkované aj od manželky, že to sú také prvé 2-3 dni, čo sú najťažšie, lebo tá myseľ spúšťa, vymýšľa, umrieš, mal by si sa najesť, možno chudneš, možno toto, ale po 3 dňoch prichádza taký malý zázrak, ako keby reštart celého energetického systému a vy zrazu zistíte, že musím... potrebujem menej spať, mám väčšiu výkonnosť, väčšiu vitalitu. A teraz si zoberte, koľko času ľudia minú varením a jedením. že tie prípravy a ešte upratovaním potom, čiže reálne, keď človek prejde do fázy pôstu a ide napríklad na 7 dňový, tak zistíte, že vy ušetríte 30 a viac percent času, a ktorý môžete používať hoci kde inde.
Ale mnohí sú z toho nešťastní, čo s toľkým voľným časom.
Veď oni nemajú čas. Dneska ešte aj dôchodca povie, že nemám čas, takže Metrik zakrútil karty dobre, ale ten pôst vám prinesie neuveriteľne časovú ako keby medzeru.
A vtedy ani nechty.
Čo nechty?
No, mnohí si zvyknú obhlízať.
Jaj. Takže došli aj nechty. Jaj.
Vtedy... Keď má dlhé nechty, ty máš pôst.
Áno. Takže toto sa deje. Takže výhoda pôstov takýchto je, že tam sa udeje, že obrovské ušetrenie, čo sa týka času, peňazí, ale obrovské získanie množstva energie, ktoré to prináša celé.
No, vlastne my všetci si želáme nejak, že aby sme mali viac času a tak ďalej.
A viac energie.
Ale na tom pôste vlastne sa stane taká zaujímavá vec, že keď sú najmä dlhšie, zrazu toho času je veľa. Človek čím viac postuje, tak napríklad mu stačí 5 hodín, 4 hodiny. Na konci naozaj na tých 20 dňov sú to 3 hodiny spánku. A teraz my veľakrát vlastne tie emócie zajedáme niečím sladkým ľudia alebo nejakým jedlom. A je to vlastne, ako Peťo to povedal už viackrát, že vypne nás jak televízor po takom sladkom. A to sa na pôste nedá. Čiže my sa nemôžeme svojím spôsobom vypnúť a preto pôst veľmi pôsobí aj teda na citové a mentálne telo. A človeku neostáva nič iné, len že musí vlastne čeliť sám k sebe. No a späť teda k vašej otázke, pán Kršiak, tak naozaj tú rodinu na to sa nedá pripraviť. Ja teraz mám výborné, dá sa podať, vzťahy, alebo akceptujú ma, chápu ma, vie, že sa nezabijem za tie roky, čo postojem už pomaly 20 rokov a chápu to. Ale na začiatku si mysleli naozaj, že mi preskočilo, takže...
No niekto tak... nemá čas už ani hľadovať, tak sú ľudia rozbehnutí. A pritom nemusí ani variť, ani riady umývať.
Áno, áno.
Ja by som sa ešte chcel spýtať, riešili sme tu tie dĺžky pôstov, tak moja otázka je, či musím mať pevne zadefinované, že ako dlho budem mať pôst predtým, než začnem, alebo proste môžem
kedykoľvek to ukončiť
a nacítiť, že kedy už stačilo.
No tým, že ja som ten typ, že ten jangový kop, disciplína, vždy ma to fascinovalo tieto veci, tak ja som si vždy stanovil počet dní a išiel som presne podľa nich. A svojím spôsobom aj tie takí tí autority pôstu trvali na tom, že trojdňový má svoj benefit, má to tie účinky, po biologickej stránke sa udeje toto, toto, toto. 7 dní a tak udeje sa toto, toto. Čiže keby sme mali teda do tých detailov, tak okolo toho 7. dňa vzniká prvá acidobázická kríza, čo je vlastne krátkodobé prekyslenie organizmu. Normálne je to veľmi nebezpečný jav, že človeka prekyslí, ale pri pôste sa deje to, že vlastne v ten moment alebo v ten krátky čas, čo to okno trvá pár hodín, tak to krátkodobé prekyslenie organizmu spôsobí zabitie tých patogénov alebo rôznych takých tých ložísk. Takže ten jav je veľmi vítaný. A je veľká škoda, keď napríklad človek ten pôst spraví 6 dňový a nepočká ešte tých 7 dní. Potom máme samozrejme aj druhú acidobázickú krízu, ktorá je neskôr. Takže má to svoj zmysel a keď mi niekto povie, že necíti sa dobre a tak ďalej, že už nechce ísť do toho 7 dňa, tak samozrejme ho plne podporím, ukončiť pôst a tak ďalej. Nie je dobré, aby to silil. Nie je to samozrejme žiadny závod ani preteky. Ale má to, áno, odpoveď Michal je taká, že má to zmysel tie čísla.
Sú tu otázky od Richarda, že odporúča teda hladovku a má s ňou len dobré skúsenosti, ale predsa len by chcel vedieť odpoveď na otázky, napríklad akým jedlom je dobré sa rozlúčiť v čase, keď človek nastupuje na tú hladovku, čo je také ideálne ako povedzme posledná bodka za jedlým obdobím.
No, čím viacej jeme vlákniny, tým lepšie pre tie čreva, a keď začneme vlastne postovať. Čím hutnejšia strava, to znamená nejaké meso alebo syry a tak ďalej, tak tým viac budeme trpieť na tom poste. Uh-huh. Čiže tá strava by mala byť veľa, napríklad polievky sú dobré na záver už ten posledný deň, alebo taká sacharidová strava, alebo ideálna vegánska strava, čiže strukoviny, ryža, pohanka. Takže to je úplne tie posledné dva dni je perfektná príprava A samozrejme, vždycky je tu žolík, môžeme si vytiahnuť, keď už spomíname žolíko, môžeme si vytiahnuť klistýr, keď je nám zle, keď sme... Nie každý má takú pevnú vôľu, chce postovať a poriadne sa ešte teda napraska ten večer. No. Tak záchrana je proste spraviť si ten klistýr okolo toho druhého, tretieho dňa, že je mi proste ťažko a naozaj...
Ešte sa vyprázdnim viac.
Áno, áno. Či nebude to tam cez filtrovať sa cez tie črevá do krvi a tak ďalej, ale jednoducho je to naozaj veľká, veľká pomoc.
Ako hladovka čistí hrubé črevo?
No, samozrejme tie... Ako začíname hladovať, tak ten tráviací systém úplne ustane. Čiže hrubé črevo, tam sa to začne všetko hromadiť a začne tam byť naozaj svojím spôsobom veľký neporiadok.
Áno, zápcha pomaly.
Tak, tak. Čiže ten klistýr je tam veľmi, veľmi akože pomôže tam. Uh-huh. Čiže nepovedal by som, že hladovka priamo, že čistí to hrubé črevo. Je bežné, že čo je nemysliteľné, ale keď mám 21-dňový post, takže na záchod idem po 25 dňoch. To neznamená, že keď začneme človek jesť, že hneď prvý deň letí na záchod. Je to športový výkon.
Že to rýchlo preletí cez tie čreva.
Áno, áno. Uh-huh. Takže v podstate potom, keď ideme niečo jesť na tej návratovke, telo, dá sa povedať, na 100% všetko zužitkuje.
To neznamená, že idem piť a budem stáť rovno nad toaletou.
To teda nie.
Že to cez tie čreva preletí. Teraz je tu otázka napríklad, že či to aj dodáva nejakú soľ, tá hladovka.
Svojím spôsobom by to bolo asi až aj nebezpečné. Uh-huh. Odpoviem takto. Niektorí hrdinovia, keď v návratovke majú nejaké 7 dní alebo nejaký post dlhší, dajú si nejaké jedlo, napríklad pohánku alebo zemiaky, osolia si. Tak potom idú napríklad, som videl konkrétny príklad, išli na túru, dali si čižmy a už tie čižmy nevedeli vyzuť. Uh-huh. Čiže tá soľ naviaží strašné množstvo vody, teda nemáme ešte pripravené kyseliny a zásady v žalúdku, aby sme to dokázali nejak stráviť, ten metabolizmus je rozbehnutý, tak jednoducho sa je bežné, že sa dá pribrať 3 až 5 litrov vody vďaka tomu, že si niekto vydatne posolí. Uh-huh. Takže rozhodne
a nechýba tá soľ počas tej hladovky napríklad v telu?
Rozhodne nie, lebo tých pár dní, keď sa zriekneme tej stravy a nejedná sa určitú formu diety, kde normálne sa je, ale telo napríklad nemá isté živiny, keď sa napríklad je iba určitá obmedzená potravina, tak tým pádom je to nebezpečné pre telo. Ale keď vlastne nejeme nič, tak telo nepotrebuje žiadne živiny a už vôbec nie soli. Uh-huh. V našich podmienkach európskych vlastne nikomu nehrozí nedostatok soli.
Keď voda, môžu byť minerálky?
Maličký moment.
Áno, v pohode. Počkáme. Dáme si aj takú prestávku od rozprávania, nielen od jedenia.
No, minerálky, tiež nie som zástancom mineráliok. Ideálne je vlastne destilovaná voda, ale tiež na to bola veľká diskusia na internete, najmä lekári sú proti tomu, že destilka je veľmi agresívna a tak ďalej. Tiež by som povedal, že nie je destilka samozrejme na pumpe. Ja mám doma domáci destilátor. Poviem to takto jednoducho. Čím je tá voda mekšia, a tým je tá voda príjemnejšia alebo lepšia na tom pôste. V podstate tá tvrdá voda je až nestraviteľná a veľmi škodlivá. Čiže najhoršia možná voda je voda z vodovodu, uh-huh, nejaká upravená chemická. Trošku lepšia už je cez nejakú reverznú osmózu alebo Britafilter. Kangen voda, teraz sme mali s Peťom vlastne pobyt nedávno, postovacia podľa 5 elementov, tak sme pili Kangen vodu, čo bola parádna. No a mne úplne najviac vždycky sedela voda z potôčika z mekého z horského, takže. No a keď človek nemá tieto možnosti, jednoduché riešenie je vpravím teda reklamu ľudská a Saguaro. Saguara je veľmi meká voda, tam má dosť málo rozpustných látok, takže meké vody treba hľadať detské.
No a posledná otázka z tohto mailu, ale ja by si ju dovolím aj rozšíriť. Richard sa pýta, bez slepého čreva, či môže byť dlhšia hladovka ako 7 dní? Ja by som sa možno opýtal, komu neodporúčate? Lebo tak ako pri všetkom, asi aj pri hladovke, všetci nemôžu na to nastúpiť.
Áno, áno. No to je tiež zaujímavá otázka. Tak na túto viem odpovedať na 1000%, pretože slepé črevo už nemám od 12 rokov, takže...
Takže to môžu.
takže môže, mám odpostované.
No povedzme, ja nemám jednu obličku. Áno, takže pre mňa by ste odporúčali alebo neodporúčali?
A tam je tiež jednoduchá pomôcka. To je taký... Veľa teda som spomínal toho učiteľa postu. On mal zaujímavú metódu. keď nacikáte do pohára, zoberiete noviny a nedokážete prečítať tie noviny cez ten pohár, kde je vlastne tá vaša urina, tak je to signál, že treba ukončiť pôst. To znamená, že tie obličky to nestíhajú filtrovať. V prípade, že je jedna oblička, tak tam by treba byť opatrnejší a naozaj dbať na to, aby ten organizmus to stíhal filtrovať. Keď je hustá urina, treba do seba tlačiť vodu, ale nie do momentu, že som napríklad na kvóte, že 3 litre a tak ďalej. To radšej ten pôst ukončiť, dať si peknú návratovku a znova sa pokúsiť o týždeň alebo mesiac ďalší. Takže áno, odpoveď je áno, môže aj ľudia, čo majú jednu obličku, ale...
No a čo sú tie rizikové skupiny?
Tak rizikové skupiny, rozhodne je to druhá polovica gravidity a obdobie dojčenia. Tak to sa píše v literatúre odbornej. Ja by som to zhrnul, ženy samozrejme, čo čakajú dieťatko, tak istotne nepostovať. A takisto, keď sa dojčí, tak radšej nech sa počká ešte nejaký ten rok, dva roky.
A tí ľudia, alebo muži, ktorí vyzerajú, že čakajú dieťatko, tí môžu?
Nie, je to viac než vhodné, aby trošku to dieťatko sa splaslo v tom žalúdku, v bruchu.
Takže po tejto stránke je to dobré, keď ešte na to prejde.
Po tejto stránke je to dobré. Uh-huh. Všeobecní deti do toho 21. roku, alebo teda mladí ľudia, by mali mať maximálne 7-dňový pôst. Napriek tomu doktor Itke, ktorý bol známy v Amerike pôstovacou klinikou, tak on liečil aj deti, ktoré sa ešte vyvíjali, čiže aj doslova 7-ročné. Nie som si týmto istý, nech sa šíri takéto názory, ale rozhodne 7 dní do tých 21 rokov áno, ak chce niekto dlhšie postiť, tak radšej nech si počká na ten, keď je ukončený vývoj. Uh-huh. No, ďalšie teda kontraindikácie, rozhodne tuberkulóza v pokročilom stave spojená s nehybnosťou. A sú to všetky stavy, ktoré sú spojené s nehybnosťou, pretože základnou predpokladom alebo požiadavkou úspešného pôstu je vlastne hýbať sa. No a ak telo vlastne nedokáže cez lymfatický systém odvádzať nahromadenú lymfu a vlastne tú detoxikáciu, tak je to veľký problém. Čiže pokročila štádia rakoviny spojené s nehybnosťou, by som povedal, že kontraindikácia. Samozrejme, poznám veľa ľudí, čo mali rakovinu a naozaj sa vďaka postom vyliečili, ale bolo to také, že už nefungovali. Ľudia sú ochotní sa postovať, ako sa vraví, keď už nefungujú brzdy. Uh-huh. Boli to väčšinou prípady, že podpísali reverz, alebo naozaj už vyskúšali všetko a vtedy je to už veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Takže takto. No a v literatúre odbornej sa píše zastaralé psychicko-neurologické choroby spojené s nehybnosťou a slabomyselnosťou. Ale takisto by som chcel povedať to B. Práve spomínaný doktor Itke, on veľmi úspešne liečil tieto psychicko-neurologické choroby pôstom, ale ja by som bol tomu rezervovaný, pretože keď človek pôstuje, tak naozaj sa stretáva so sebou samým a všetko sa svojím spôsobom ako keby zosilňuje. Čiže ak má človek nejaké vnútorné strachy, tak sa to zosilní, musí tomu čeliť a buď ho to nejak zloží, alebo nejak to práve že prekoná a naozaj a netreba hazardovať, treba ísť pomaly a z tohto pohľadu som veľmi rád, že som tu, kde som sa presťahoval teraz do Nitry, tak je úžasná pani doktorka, ktorá lieči práve postami. Takže keď ja mám nejaký taký zložitejší prípad, tak rozhodne konzultujem s pani doktorkou. Takže.
Hovorí sa, že ideálne pre takých ľudí, ktorí majú radi hladovku, je napríklad Somálsko. No. Poznáme dosť veľa takých vtipov na adresu Somálcov. Tak asi zrejme to tam bude s tou stravou také, že tam nemáte problém hladovať.
Tam vlastne dôležité je, keď ste to načetli, že je rozdiel hladovať v strachu a rozdiel je hladovať vlastne dobrovoľne.
Ano.
Naozaj ten pôst je dosť záležitosť, taká mentálna príprava a tak ďalej. A netreba ísť na nejaké príklady úplne ďaleko. Uh-huh. Napríklad za druhej svetovej vojny veľmi veľa vojakov zomrelo vtedy, keď sa vlastne najedlo. Uh-huh. Čiže keď je to porovnané tým, že tá návratovka, že to telo nebolo pripravené a druhá vec bol tam ten strach. Takže rozdiel je postovať dobrovoľne a rozdiel je postovať nedobrovoľne. To je...
Ale ak ste spomínali literatúru, častokrát tu aj s Petrom preberáme nejaké filmy, ktoré sú vydarené. Existuje aj s touto tématikou nejaký taký film, ktorý je podľa vás vydarený a oplatí sa vidieť?
Mm. Lovím teraz v pamäti.
Či, ne, lebo poznáme tak, film Veľká žranica, tak či poznáme aj Veľká hladovka?
Pokiaľ viem, ja som o tom filme počul veľa, nevidel som ho, ale ja si myslím, že to je veľmi dobrý film na postovanie. Keď si ho človek pozrie, tak má postovať, lebo to naozaj bolo trošku také, že dosť dekadentne alebo tak expresívne zvýraznené, že človek už nemá chuť sa pozrieť ani.
Áno, na čokoľvek varené, áno.
No, určite je napríklad super, čo by človek mohol pochopiť, že v rámci toho celého fungovania, keď človek extrémne celý rok ten organizmus preťažuje, tak by si mal vybrať taký ten možno týždeň alebo aj dlhšie obdobie, kedy zvolní, stíši a dá priestor všetkým tým úrovniam, čo sa bavíme teraz v rámci prírodnej lekárne, telo, mysel, duša oddychnúť. No a tie orgány, keď permanentne fungujú, pracujú a aj bola otázka v rôznych iných častiach od tajomstiev zdravia, že ako by ste podporili rozvoj nejakých psychických schopností, tak cesta cez pôst je veľmi silná, lebo tam sa stretnete sami so sebou a ešte aj v tých transformačných fázach sa vám môže niečo nové, zaujímavé udiať, takže viete si skrátiť, jednak zregenerovať obrovsky, ale aj jednak zrýchliť svoju vývojovú cestu v rámci takéhoto postenia.
Rozhodne toto, čo Peťo vraví, je neodkrepiteľný fakt. Takisto teda znova spomeniem učiteľa postu, vravel, že najrýchlejšia duchovná cesta je post, lebo človek naozaj sa nevyhnutne zrazí sám so sebou, tým, že má veľa času a má čas premýšľať a nemôže zajesť tie emócie. Pre mňa bol vlastne taký najsilnejší zážitok, že som bol 7 dní v tme a tam som mal 7 dní postu a tie dni boli nekonečné. Keď človek papá v tej tme, tak to prespí a je mu tam príjemne a tak ďalej. Lenže keď máte 50 hodinové dni bez spania zrazu, takže naozaj to je to, že v živote, cez normálnom živote nemáme čas na seba, nemáme čas sa zamyslieť. A ten pôst nám ponúkne to, že máme čas na seba a ten čas vlastne lieči. Tak by som to nejak teda povedal. No a odpoveď na vašu otázku, pán Kršiak. Možno, že nejaké dokumenty, tých som videl pár. Film asi teda nespomínam si, ak niekto teda z poslucháčov vie, bol by som rád, keby dal tip. Ale môžem doporučiť teda rozhodne literatúru, rozhodne pani Mudr Vilma Partiková, Hladovenie pro zdravie je vynikajúca kniha, kde má to aj lekársky zdôvodnené, má tam rôzne merania počas postu, keď si robila aj cukor a iné hladiny si merala, iné parametre. Pán Cingroš sám sobie doktorem a pán Malachov Hladovení. Takže to sú také postárske ikony, ktoré sú voľne dostupné, tieto knižky. A potom zahraničná literatúra. Jedine.
Vy ste nemali žiadne ambície, že nejakú takúto knižku dať dohromady?
Tak tá vášeň k postu, ktorá postupne narastala na tom slovenskom, českom internete, boli len nejaké fóra, kde ľudia zdieľali nejaké poznatky, tak som sa rozhodol, že budem písať o pôstoch a o svojej skúsenosti na stránke vitazdroje.eu a tam som rozpísal tie jednotlivé jednodňový, trojdňový, 7, 5, 21 tieto posty a plus nejaké skúsenosti. Tak tam je to formou tých, že je tam asi, neviem, 1000 komentárov a ľudia sa pýtajú a tak ďalej. Takže zatiaľ v tejto forme, ale už v spolupráci práve s Peťom Planietom a Lenkou vzniká nejaký taký e-book, ktorý by sme chceli aj na stránke postupne ľuďom.
No, bývajú všelijaké stretnutia, ja neviem, varí sa guláš a podobne, bývajú aj stretnutia tých, čo pôstujú, že tak poďte pôstovať pohromade.
No my sme s Jurajom teraz zaviedli, že tým, že robievame očistu podľa piatich elementov, tak sme posunuli tú očistu, že teraz robievame ešte 5-dňové očisty, ale robíme to formou tak, že ľudia, ktorí nerobili pôst, tak si môžu vybrať, že jeden deň pôstu alebo 3 dni pôstu a tým pádom tam majú aj ten deň prípravy pred pôstom a potom aj návratovú fázu. Čiže určite na jar a na jeseň budeme robiť takýto týždeň, ktorý je prepojený s tým, že ľudia si môžu vybrať z troch kombinácií pôst alebo šťavy, alebo očista podľa piatich elementov, alebo kombinácia rôznych týchto troch faktorov a oni sa vedia tak postupne na to predpripraviť a teraz sme to robili prvý rok, takže minimálne 30% ľudí ide do toho, že vyskúša si napríklad tie 3 dni pôstu a majú celkom zaujímavé pochody, ale tiež je vidieť, ako tam pracuje hlava, lebo keď sa ide jesť, aj keď je to očistné jedlo, že jete len obilninu so zeleninou, tak tí ľudia na pôstoch vraví, radšej idem preč, lebo sa nemôžem na to pozerať, ako jete. Takže toto sa deje a toto s Jurajom robievame. No a ešte máme stránku www.peterplaneta.sk, kde tí ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať, tak robievame ročné vzdelávanie a k tomuto by si mohol ešte niečo povedať.
Ja sa len zareagujem, že pán Kršiak, to je dobrý nápad, môžeme spraviť také stretnutia, že každý niekto donesie svoju vodu a budeme vychutnávať.
Áno, budeme mať čistý stôl, hotovo.
Ale som veľmi rád, že kombinujeme tie posty s Peťom a niektorí ľudia jedia. Tí, čo vlastne postujú, si majú možnosť skúsiť, aké to je byť pri tom jedle. A ja si myslím, že účelom není sa teraz nejak asocializovať a teraz nemôžem vidieť ako druhý a tak ďalej. Svojím spôsobom je to pre mňa už radosť. Aj ľudia, čo dlhšie postujú, tak sa tešia z tých vôní, radi pripravujú ten obed pre tých druhých. A oni nejedia, pre tých druhých teda pripravia. Takže má to svoje čaro a rozhodne to není prekážka. Taká informácia možno podstatná, často dostávam tú otázku, ja by som to nevydržal, však by som bol neviem aký hladný, už teda tretí, štvrtý deň, ale človek je hladný len pol dňa, prípadne prvý deň, potom ten hlad zmizne a už je to iba o tom, či človek má energiu alebo nemá energiu. Takže hlad je vlastne tým, že peristaltika v črevách sa niečo posúva, tak vzniká ten hlad. Ale hlad naozaj zmizne. Takže človek netrpí 10 dní, že som hladný, som ako vlk.
No, takže ešte k tým webinárom.
Dobre, takže k tým webinárom. Takže tento rok 2023 to pojmeme úplne inak s Peťom Planietom. Zatiaľ sme to mali tak, že mali sme zaujímavých hostí a každý týždeň bola svojím spôsobom iná téma. No a teraz sme zobrali top lektorov, top 12 lektorov a každý daný mesiac, každý lektor bude mať svoj uzavretý, ucelený cyklus. Čiže v januári začíname s pani Ivankou Stenclovou, tam bude aktivovať léčivú silu svojho tela. Tí, čo nepoznáte Ivanku Stenclovú, tak ja by som možno prirovnal Peťovi v Čechách. Teda pani Stenclová je taká ikona, čo sa týka zdravia, stravovania, má tam aj nejaké knižné bestsellery. Vo februári bude teda Miriam Latečková, bylinky a prírodná kozmetika. V marci bude pán Norbert Sinčák. Jeho teda webináre majú veľký ohlas, lebo on je veľký odborník na čínsku medicínu a feng shui prírodné, takže bude mať tému múdry, podporte autoregeneračné schopnosti tela. V apríli to bude pán Baričák, tak som veľmi rád, že prijal pozvanie, je to cesta bytosti. Myslím, že pán Baričák je celkom známy a jeho knižky.
Áno, Paolo Hirax Baričák, áno.
Tak, ďakujem. Uh-huh. A v mesiaci maj to bude úvod do základov tá a sexuality, tak prídu si na svoje muži, verím. To bude veľmi zaujímavý kurz, ako vlastne zvládať svoju sexuálnu energiu, nebyť jej otrokom, pomocou meditácie, dýchových cvičení a tak ďalej. Takže pán Julius Masorovič priamo pomáha, pán Mantak Čiak, poznáte, on je taký známy z jeho knihy o sexualite, je veľký odborník na toto. V júni to bude Slobodan Mačovský, Daniel, čiže harmónia života v modernej dobe, tiež veľmi populárny a obľúbený prednášateľ u nás. A v júli to bude čisto ženský webinár, tam sme sa zase rozhodli, že pozvali sme 4 rôzne ženy, ktoré budú rozprávať o ženskom božstve, kráse. Myslím, že tento webinár by si mali pozrieť hlavne aj muži, aby trošku viac vnímali svoje ženy ako bohyne a tak, čiže taký to bude na to pohľad. V auguste budeme jogovať s Jankou Dužikovou, prebehne tam kompletne celý kurz aštanga jogy. V septembri teda s Peťom budem mať ja sám sebe lekárom, štvordielný teda kurz. V mesiaci októbri sme sa rozhodli, že budú známe osobnosti, takže zatiaľ prijal pozvanie pán Poltikovič a pán Banáš. No v mesiaci november Peťo teda sa rozhodol, a teda som veľmi rád, že takto budeme mať, bude sa celý november variť. Čiže bude tam zdravenie, raňajky, obedy, polievky, zákusky a tak ďalej. No a v mesiaci decembri bude už spomínaná pani doktorka Mudre Andrea Dubaj, ktorá teda tiež lieči pôstami a bude mať holistickú medicínu očami lekára. Takže takýto je cca program. A rozhodli sme sa teda dať atraktívnu cenu 160 €, aby vlastne bolo čo najviac verejnosti dostupné a keby sme sa len tak porovnali, tak možno každý kurz by stal 100 eur alebo možno 120 eur a tak toto sme dali za jednotnú cenu ročné predplatné.
Čiže reálne plus minus to kurzovné tam vychádza, že keby človek si objednal samostatné kurzy, tak by to vyšlo nejakých 1200-1600, to záleží od osobnosti, lebo napríklad pán Poltikovič je veľmi známy režisér a natočil veľmi veľa filmov o smrti a takisto niektoré kurzy, ktoré štandardne ľudia robia, stoja viac ako niekedy 200-300 eur. Takže sme to vymysleli tak, aby ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a chcú na sebe pracovať, tak v podstate za jeden ten celok, zaplatia jednu sumu za jeden celok a v podstate získajú 12 seminárov takých komplexných, že to nebudú len ako keby mierne výťažky z niečoho, krátke informácie, ale je to uzavretý celok, čiže celý mesiac sa bude na tom pracovať. No a tá cena teraz v novembri je tých 160 eur, v decembri by už bude 210, no a potom od nového roku to bude 540, čiže dali sme to tak, a aby keď sa ľudia chcú vzdelávať, aby mali v podstate aj tú schopnosť sa vzdelávať za veľmi dobré ceny, lebo napríklad niektorí z tých lektorov, keď robia kurzy, tak tie kurzy stoja aj cez tisícku, že keď sa takto oni vzdelávajú, takže snažíme sa hľadať a rozširovať tú úroveň, lebo nie vždy každý môže docestovať a môže sa zúčastniť nejakého víkendového kurzu, takže takto budú mať jeden celok, cez ktorý sa vedia naučiť a prirodzene posunúť a vždy sa im to oplatí, lebo za jeden ten celok zaplatia sumu v podstate ročného školného.
Máme tu otázky od poslucháčov. Katka sa pýta, mne najviac na pôstoch vadí, že mi je veľmi zima. Ako toto riešiť?
S tým sa nedá nič robiť, len si zobrať troje ponožiek. Čiže ja...
No dá sa ešte robiť to, že napríklad tú vodu si budete variť.
Áno, a... pobývať vodu a dýchové cvičenia samozrejme. Ale pôst...
Alebo si zapnúť prázdny sporák...
No, a ohrievať sa ako...
Ohrievať sa ako keby ste varili.
Treba si uvedomiť, že voda je inová a chladí. Takže ak chcete napríklad tento efekt eliminovať, tak si môžete dať váriť 10 litrov vody a necháte to variť ako dlhovarenú polievku a tá voda bude naberať teplo a môžete to popíjať. A po prípade si riediť takú tú bežnú vodu s týmto, ale čím dlhšie sa to bude variť, tým viac tepla, čiže toto sa dá takto trošku ošáliť, že aby to ten organizmus nešiel do takej úrovne chladu.
Rozpísal sa Jano. Dobrý deň, mám len koment ohľadom pôstov. Treba si uvedomiť, že naše telo uzdraví len naše telo, keď mu dáme šancu. Tá šanca je pôst len a len na vode. Nič iné naše telo nevylieči, žiadne prírodné alebo chemické, akože liečivé substancie nefungujú, pretože tie len zamaskujú symptómy problémov v tele. Prepáčte, ale váš hosť vie málo o vodných pôstoch. Jediný zatiaľ, čo existuje a vie veľa, je Loren Lockman. Dá sa všetko o ňom vyhľadať na internete.
Teraz tomu nerozumiem, lebo reálne Juraj hovoril, že najlepší pôst je o vode, takže on nehovoril, že pôst o vode alebo iný pôst, že suplementy a takéto. On, podľa toho, čo ja som počúval Juraja, tak on hovoril, že keď chcete robiť pôst, tak pôst najlepší je len o vode, takže možno tam bol nejaký zvukový...
Možno, že ešte písal práve v čase, keď nebola tá informácia vonku.
No, lebo tá základná veta bola o tom, že Juraj to zdôraznil, že veľa ľudí si myslí, že pôst je, že nejem, alebo niečo jem, ale že základný pôst je len o vode, takže...
Voda plus nič.
Áno, čiže on povedal voda plus nič.
A ten Loren Lockman, zachytili ste ho?
No, priznám sa, že nie, ale idem si ho istotne pozrieť po vysielaní, takže postaruje sa viacej samozrejme, ale...
No a zase ja budem trošku oponovať, lebo pôst má veľmi silné účinky, čiže telo spúšťa samoregeneračné procesy, ale nejaký interval mu to trvá a ja z praxe mám, keď napríklad tu bola pripomienka, že žiadne doplnky a žiadne lieky telu nedokážu vyliečiť. Čiže ja mám klientov, ktorí berali napríklad 15-20 druhov liekov a keď si upravili stravu a pridali doplnky výživy, tak oni sú dneska bez liekov. Takže je to veľmi individuálne, v akých úrovniach čo zabera. Samozrejme, pre každého je kľúč k tomu zdraviu rôzny a najväčšie výsledky dosiahnete, aj najrýchlejší rozvoj telo, mysel, duša dosiahnete, keď kombinujete tieto súčasti, lebo nedá sa celý život fungovať na pôstoch. A keď sa naštartuje ten ozdravný proces tela, tak ten orgán niektorý je slabý a vy ho musíte optimálne vyživovať, lebo nie je, je iba veľmi málo ľudí na svete, ktorí nejedia už vôbec a väčšina ľudí je. Takže akékoľvek jedlo buď posilňuje ten organizmus, alebo vyčerpáva. Takže.
My sa dostaneme do tej skupiny, nebojte sa, o chvíľočku. Od nového roku.
Áno, áno.
Budeme väčšinou nejesť. Ale aj od Slava prišla taká, on má takú zaujímavú skúsenosť s tým. Pred pár mesiacmi som absolvoval približne 9-dňový pôst, ale nepil som čistú vodu, len vodu so sirupom, sladidlo v ňom cukor. Schudol som len približne 2 kg. Čo si o tom myslíte?
No to nie je optimálny pôst. Je jedna z foriem pôstu, ktorý sa napríklad používa a to je nera sirup, to je javorový sirup z čili a tento dokáže z časti tomu človeku pomôcť, ale nie je to ideálna forma pôstu.
Nie je to len také oklamanie žalúdka?
Šťastí je, ale vždy sa niečo pri tom deje a sú ľudia, ktorí napríklad schudnú aj 5 a viac kil, ale tam je jeden zadrhel, že to je cukor, čiže ten cukor môže podporovať nejaké nové zápalové procesy. A tak, ako to povedal Juraj, ideálny pôst je voda a nič. Takže keď chcete ísť do pôstu, tak je to voda a nič. Ak vodu osolíte, už je to potrava. Ak tam pridáte niečo sladké, sirup, šťavy, už je to potrava. A keď napríklad sa robia rôzne očisty, že šťavami, tak je to podľa mňa veľký problém, lebo do tela púšťate ešte viac jinovej energie, lebo voda mierne chladí. Ale surové šťavy z ovocia, chladia niekoľkonásobne viacej, takže takýto pôst alebo takáto očista, lebo to sa nedá povedať, že to je pôst, to je očista, tak šťavami. A takáto očista sa robí v prípade ľudí, keď jedia veľa napríklad mesa a majú tam veľa ohňa, takže urobí napríklad rýchlejší efekt ako samotný pôst. Lebo ten samotný pôst vypne to telo a ono sa začne nejako opravovať. Ale vy keď v tomto prípade, že keď má človek veľa ohňa a stále mu je teplo a pridáte očistu šťavami, tak vy tú jeho horúčosť viete stiahnuť behom jedného, dvoch dní, kdežto pôstu to bude trvať trošku.
A čo takto dať, áno, čo takto dať chladničku, dať zámok a kód? A nepovedať majiteľovi chladničky, aké tam je číslo.
No tak, keď je človek hladný, tak vytrhne aj dvere, aj zo zámkom.
A nie, musel by to poctivo otvoriť.
No to myslíte si, že hladný človek bude poctivo.
By tam sedel a krútil
by. Keď sa dostanete do krízy, preto ľudia, ktorí napríklad na sebe pracujú, tak oni postupne sa dostanú do štádia, že sú schopní normálne fungovať, a chodiť do práce a sú na pôste aj dlhom, ale ten bežný človek sa stane tigrom. Preto napríklad nám veľa ľudí, keď chodia na očisty, aj podľa piatich elementov, alebo teraz, čo sme začali kombinovať aj s tým pôstom, tak oni hovoria, že oni tam prídu si oddychnúť, ale vedia, že doma by to nedali, lebo tie dráždenia a tie všetky
Susedia vyvárajú.
A sú silné v robote, takže si zoberte, že nebudete sedieť doma.
A ešte sedíte nad závodnou jedálňou.
No, takže také kombinácie.
Alebo idete okolo tam, čo je v Bratislave Štolverk.
Áno.
A tu cítite tam vôňu čokolády.
Tento, čo je Figaro.
Figaro,
tak,
no.
To keď idete, tak vám trhá všetky nosné bunky.
No.
Takže v podstate to je Brojsová dieta a sú to určité formy diety, keď príjmame trošku cukru alebo nejakej stravy a sú veľmi, veľmi náročné. Pôst je oveľa jednoduchší, keď sme iba na vode plus nič, pretože stále ten traviací systém beží, dáme mu niečo, zaspí, a my sme v kuse hladní a je to doslova na zbláznenie, by som povedal. Čiže nedoporučujem takéto diety. Keď tak, už naozaj si dať deň, dva, tri postu, ako napríklad deň byť, 9 dní byť na takejto cukrovej strave alebo na ovoci, len v prípade, keď, ako Peťa rozprával, niekto má veľa ohňa. A ešte teda nadviažem na tú otázku o tých studených nohách. To telo si postupne zvykne a tým, že ja som tiež celkovo zimomravý, ale mali sme teraz 5 dní tú očistu, čo sme mali podľa 5 elementov a post, tak po tých 5 dňoch som kľudne, ale niektorí ľudia so mnou šli do toho horského potoka v Demenovskej, takže to telo si postupne zvykne nielen pracovať a čerpať efektívne energiu z tukov, ale takisto hospodáriť s telesnou teplotou. Uh-huh. A prestane to byť časom problém.
No a s vami niečo robí, keď vás niekto provokuje počas hladovky?
Tak na začiatku to bolo, rozhodne áno, ale teraz si to veľmi užívam a tie vône. Ja veľmi rád varím. Keď nejem, tak je mi potešenie, že môžem pre niekoho navariť. A tým, že som sa staral niekoľko rokov o pratetu 93-ročnú, tak je som vyváral. Na mňa to bolo tak, poviem to, ako keby som sa ja najedol.
Keď ten, čo je v hladovke, by asi nemal variť v kuchyni v tej chvíli.
Nevadí to.
Nevadí? A nemôžete ochutnávať potom, ako dáte do soli, alebo nedáte?
V podstate je to také varenie bez ochutnávania, alebo ja to napapovala mesko, tak som skúsil, či je meké.
Áno, iba tak. Hovorím, dotykovo ste skúšali, len dotykovo, že či je meké.
Ale môžete, že keď je napríklad, že by bol niekto kuchár a varí a potrebuje to, tak to dáte do úst, ochutnáte, že či to je slané, vyplujete, čiže tým pádom...
To je ale zlé, to je trapenie.
No tak ale...
Keby to bolo dobré.
Ten level, keď dosiahnete...
Len tak... potom vám nebude veriť, ochutnáte, vyplujete to, že je to vynikajúce.
Áno. Áno, tak to sa môže stať. Ale taký krásny dôkaz je, že počas toho, čo my máme tú očistu s pôstom v kombinácii ten pobyt, tak Juraj 5 dní v kuse masíruje, čiže on je na pôste a ešte masíruje a ešte aj s ľuďmi cvičí a je vysmiatý, čiže ľudia vidia, že toto sa dá zvládnuť, ale toto nie sú procesy, že vy sa rozhodnete, že dám si teraz hneď od brucha 7-dňový pôst a budem chodiť do roboty a doma budú vypekať. Toto nedáte psychiku.
Ale nebolo by to aj také fajné, že budem to mať aspoň ako vôňu. Niekto si dá, povedzme, vonnú sviečku, tak ja si nechám od susedov, aby som cítil kúra a ľahšie sa mi bude.
No dá sa motivovať hociako, ale keď sa dostanete do tej slobody, že ja som robieval napríklad očistu podľa 5 elementov, čo je 30 dní, že jete iba napríklad špaldu s kapustou a s brokolicou celých 6 dní, čo väčšina ľudí, keď robíme...
Ale každý deň novú.
Samozrejme novú, ale keď sú ľudia na očiste podľa 5 elementov, tak oni prvý deň už večer majú plné zuby špaldy a kapusty a ja hovorím, viete si predstaviť, že ešte 5 dní by ste to v kuse jedli a ešte viete si predstaviť, že by ste chodili normálne do roboty a máte podávať normálny výkon. Čiže ak človek prejde tou postupnou fázou toho, či už očist alebo pôstov, tak vaše telo a vaša psychika získa obrovskú silu, takže vás už neovplyvní to, že kolegynka si otvára čokoládu, pije kávu alebo jedia kuriatko grilované, že vy ste už v kľude. Lebo
už ste nad vecou.
Už ste nad vecou. Uh-huh. Ale problém je v tých začiatočných fázach, vtedy tá duša trhá, že idem radšej preč, lebo to neustojím.
Ano, dám si mapku mesta okolo reštaurácií, nepôjdem, ani cukrárni, medzi panelákmi len.
Do navigácie, zrušiť všetky kaviárne, reštaurácie, benzínové pumpy, McDonald's, všetko, kde jedlo len okolo textilu, môžem chodiť.
Áno, aby som nezacítil, ako to pôjde luftom. Jojoj. No dobre, ja si myslím, že sme povedali toho aj celkom dosť.
Takže,
ak ešte niečo sme napríklad nestihli povedať, nejakú dôležitú, zásadnú vec, tak nech sa páči.
Tak možno len na záver teda zhrniem tú najdôležitejšiu vec. Každý, kto sa teda rozhodne pôstovať, tak nech nerobí hrdinu, nie je to naozaj sranda, najmä tie dlhšie pôsty, nech si skúsi najprv jednodňový, piatnásobne a potom sa pokúšil trojdňový pôst.
Sú takí hrdinovia, že oni sa rozhodnú štrajkovať tým spôsobom. Nie je to dobrá cesta, že?
Veľa štrajkerov aj ľudí, čo štrajkovali, tak aj niektorí aj zomreli, čo som sa dopočul. Nie je to naozaj, je to nebezpečné, nie je to sranda. A jakým som sa odhodal k dlhým pôstom, tak možno to trvalo 3 alebo 4 roky. Čiže není sa kde ponáhľať, není to závod a natvičiť si dokonale návratovku, pretože návratovke sa tolerujú chyby možno pri jednodňovej, trojdňovom pôste, ale po 7-dňovom pôste je to na sanitku.
Áno, tam sa to dá pokaziť dosť.
Tak, tak.
Uh-huh. Ja tak som mal napríklad pani, čo bola len na očiste podľa 5 elementov, to nebol ani pôst, a teraz mi volá o 2 týždne, že ona je chorá. A ja vrajem, a vy ste chorá, a čo sa vám stalo? Veď ste boli na očiste, a ona ticho. Ja vrajem, vy počúvajte, čo ste jedli vlastne po očiste? A zase ticho v telefóne. Môžem vedieť, halo, čo ste jedli po očiste? A ticho stále. Vrajem, halo, halo, ste tam? Počujete ma? A ona, no viete, tak ja som si niečo dala. A ja vrajem, a čo vy ste si dali? Nebodaj zmrzlinu. A ona, že no jasné. Ja vrajem, vy ste nenormálna. A koľko ste zjedli tej zmrzliny? A zase ticho. Vrajem, halo, otázka, koľko ste zjedli tej zmrzliny? Ticho. Viete mi, prosím vás, povedať, koľko zmrzliny ste zjedli? A ona, celú nanukovú tortu. No ja vrajem, no tak sa nečudujte, že 2 týždne ležíte v posteli.
Božinku, sama ju zjedla.
Lebo
kamarátka.
Sama, no. A lebo v podstate ten Matrix je sviniar, že to, čo pre ľudí je najnáročnejšie, že mali ste pôst a teraz to telo, keď začnete jemne jesť, tak ono ide do tej žracej fázy, že by ste chceli toho skonzumovať čo najviac. A ja používam príklad, že predstavte si, že vymalujete byt a ešte ste domalovali zárubne a máte živé deti a oni videli, ako malujete a vy ste ich tomu nepustili. A teraz položíte štece, farbu zo zárubňou a poviete, ideme si na chvíľku sadnúť a vypiť na balkone kávičku. Vy keď sa vrátite o 5 minút, tak budete plakať, lebo tie deti zoberú tie štece so farbou zo zárubne a pomalujú vám všetky steny. A to, čo vy ste možno celý byt 3-4 dní malovali a snažili sa, aby ste to namalovali krásne dokonale, tak oni vám za 5 minút zničia úplne. Takže takúto dôležitú fázu má aj návratovka a preto veľa ľudí toto podceňuje, ale toto je, tak ako hovoril Juraj, druhá najdôležitejšia vec, čo sa týka pôstu, že pôst je voda a nič a kľúčový krok 2 je návratovka a tretí krok je predpríprava pred pôstom. Čiže toto sú ako keby 3 také kľúčové piliere.
Ale pán Urban, povedzme, môže byť návratovkou aj mrkvová šťava, keď už to nebude len voda?
Mrkvová šťava není až taký zlý nápad, ale dôležité je tej návratovke, aby človek zapájal, aby hryzol tú potravu doslova. Pretože my potrebujeme vybudovať...
Tak dám si do tej mrkvovej šťavy zemiak a budem to hrísť. Ale to asi tiež nie je dobrý štart hneď so zemiakom.
Ideálny štart je mrkva a naparená do mekúčka, aby nebola úplne uvarená.
Áno.
A keď si človek dá tú šťavu, tak to tak prehrčí tými črevami, ale tak mrkva je perfektný nápad.
No, super.
A ešte plhá sa
ja tu. Už som v návratovom režime totižto.
Plhá sa tu hlási.
Ja som celý čas v návratovom režime. A čo sa za otázočku máme?
Ja by som sa chcel spýtať, ak môžem.
To je náš Dominik.
Áno.
To je Michalov. Zdravím.
To je mlčiaca menšina tu.
Môj synátor, no.
No, otázka?
Že ako začať ten pôst, že voda plus nič?
No, zobudím sa a dám si len vodu.
Áno, ten návod je veľmi jednoduchý a keď človek má málo energie, tak sa treba trošku pohýbať a keď si teda Dominik toto načal, tak dôležitá otázka je, že koľko tej vody. Takže väčšinou je to okolo tých 2 litrov, ale netlačí do seba vodu, keď niekto potrebuje menej vody, kľudne aj 1 liter.
Za deň.
Dá sa ísť na to aj spôsobom, ako sa hovorí, že hlad je maskovaný smet?
Je to zaujímavý spôsob. A istotne tie obličky by netrpeli. Mm-hmm. My síce budeme, ten tráviaci systém si oddychne, ale nemôžeme naložiť tým obličkám. Takže ak niekto zadržuje vodu, tak je úplne bežné, že pije možno, že 1 pohár, 2 poháre.
A čo takto víno, alebo vodka, borovička, to je v podstate tiež je v tom voda?
No to je veľmi dobrý spôsob, ako sa efektívne a hlavne lacno opiť.
No niekto sa tak opíja, tak 7 dní dá rýchlejšie.
Po troch dňoch, keby ste si dali tak pol deci vína, tak je to ako keby ste si dali liter asi.
Takže, aha, už to takto funguje.
Tak to proste...
Sa zdrúľam aj zo štamprlíka.
Takže tá
posta... nielen, že ja tak veľa ušetrím, keď mesiac nejem, naozaj máte všetky výdavky na jedlo a tak ďalej, tak dá sa veľmi lacno aj opiť.
A ako to ale vy tam... viete, že po troch dňoch aj z dvoch deci?
No tak...
Skúsili ste?
Som proste abstinent už 20 rokov, ale ja sa dokážem vtedy doslova, keď som ešte navratoval niekedy šťavami, lebo veľa sa to doporučovalo, tak sa doslova opiť aj tými šťavami. Že dáte si napríklad deci jablkovej šťavy a máte pocit, že...
To bolo čučo. Cítite, že...
Áno. Proste tie cukry sú veľmi silné a rozhodne nedoporučujem štartovať teda po pôstoch šťavami.
Takže predsa len tá mrkvová až také dobré riešenie nebude.
Presne tak vyzerala moja navratovka. Prvý deň zeleninové šťavy, druhý deň ovocné.
Aj tie zeleninové sú ešte fajn, lebo obsahujú veľmi málo cukrov. A tak samozrejme nie je to až také strašné, že človek...
No ale... A bol hneď ako zviera.
Ale ľudia väčšinou používajú mrkvu a cviklu a tam tých cukrov je dosť, takže to tak skočí. Čiže aby sme ako keby presne odpovedali Dominikovú otázku, tak ono deň pred tým, keď je to taký, že trojdňový, tak je aspoň deň, dva pred tým ísť do takého ľahšieho jedla, obilniny, strukoviny.
Polievočky.
Zelenina. Tie posledné jedlá už skôr také, že polievky a takéto, že jemné.
Tekuté.
A aby sa v tom tele upratalo. Potom sa nabehne, že sa začína vodou, čiže piješ vodu celý deň. No a po tých troch dňoch sa zase začína postupne...
Vraciam sa k vode.
Áno, vraciate sa k vode. Áno.
Začneme vodou.
Takže začnete vodou ráno a potom už začnete...
Polievkami zase.
Najlepšie je taký, že silný vývar zo zeleniny a také, že jemná zelenina, aby človek mal aj niečo na hryzenie a postupne sa zosilňuje to jedlo. Ale ak chcete presný návod a presne rozpísané, tak on to má na vitazdroje.sk.
EU.
Či EU?
No. vitazdroje.eu je podrobný návod a jednoduché pravidlo je také, že začíname teda polievočkami, potom pridávame sacharidy, živočíšne bielkoviny, živočíšne tuky, a teda rastlinné bielkoviny. A
Dominikovi musíš aj vysvetliť, čo sú to tie sacharidy.
Uh-huh. Čiže normálne zemiačiky, pohánka, ryža, čiže potom ako už polievka nám dobre strávila, a úplne posledné ide do stravy meso a vlastne tuky. Čiže čistý olivový olej. Keby
ak vôbec mali. Niekto meso.
Takže, lebo Dominik už má za sebou taký pôst, lebo on jedného dňa prišiel s tým, že on keď má v dispozícii mobil a telku, tak on nepotrebuje jesť. Tak sme to spravili, na raňajky mal mobil a telku, na obed mal telku a mobil a na večeru dvakrát to isté.
Najskôr tým mobilom začať, lebo veľká telka to by bolo veľa.
No a potom na druhý deň takto jeho dobrovoľného pôstu v noci som sa zobudil na nejaký šramot a našiel som ho ako vyžiera čokoládu. Takže bol to správny spôsob, ako sa vrátiť do života.
No bolo to trošku drsná návratovka, ale tak ostalo.
Takže aj takto vyzerajú večerné myšky. Ktoré to nedávajú, keď nezvládnú navratovku, takže aj takto to môže vyzerať.
Však, Dominik, aj
no, dobre, ale to meso, čo tam bolo spomenuté, to nie je podmienka pre tých, ktorí sú vegetariáni, dajú si hladovku. Neznamená, že keď sa vrátia naspäť do toho modu, tak musia to ukončiť mesom.
Nie, preto vysvetľoval, čo si treba uvedomiť, že meso a napríklad jablko patria medzi veľmi náročné na trávenie. Prečo? Lebo mesu to dlho trvá, kým telo ho rozloží, ale jablko má veľmi silné kyseliny. Čiže preto, keď si niekto myslí, že aj malým deťom začínam jablčko s mrkvou, tak je to extrém. Hovorí sa, že aj keď deti začínate prikrmovať, tak posledná vec je živočíšne bielkoviny a jablko. Ale väčšina mamičiek jablko dá ako prvú vec s mrkvičkou.
S piškotkou.
Alebo, no, to začínajú skôr mrkvička, piškotky idú až potom. Čiže v tomto prípade pri tej návratovke je tento postup a preto Juraj to aj poukladal tak, že toto sú najnáročnejšie potraviny na trávanie a potom nad nimi je ešte zmrzlina, to je úplne čistý úlet, lebo to je kombinácia všetkých nezdravých energií a zložiek do jednej.
Potom si to zlíznete.
Áno, a potom si to zlíznete a ležíte v posteli, keď si to dáte ako prvú vec. Takže ďakujeme určite Jurajovi.
No ja mám ešte dve otázky.
No daj.
Prvá je indícia.
Aha, indiciu potrebujem.
On vždy začne tak s prepačením blbo, lebo...
To by sme mali dať ako bodku.
To nie je otázka, to je bodka, že potrebujeme to.
Dobre, tak ja mám dve bodky, hej. Prvá bodka je indícia.
Dobre, takže poprosíme...
My máme také, že v každej tej časti relácií dáme nejakú indíciu pre poslucháčov, ktorí s nami idú od rána, aby sme potom odmenili tých takých... maratóncov, ktorí bežali s nami maratón.
Áno, a odsledujú, kde všetky indície zazneli a potom nám ich naraz pošlu. Takže nejaké slovo, ktoré vás napadne, akékoľvek, aby sme ho dali ako indíciu.
Uh-huh. Dobre, tak môžeme dať indíciu, pravili sme o tej vode, že najlepšia je destilovaná voda, tak môžeme dať destilka.
Dobre, takže doslova to dáme, že destilka. Tak, v takomto znení to musí. Nie, že destilovaná voda, ale destilka.
Áno. Uh-huh,
dobre, to bude indícia. A tá druhá otázka?
Bodka, to je druhá bodka.
Druhá bodka?
Nesieme niečo?
Aj my, či zjeme tu?
Prečo sa pýtaš Juraja?
Nie, ja sa pýtam všetkých.
No, tak otázka môže byť aj na neho. Akú večeru budete mať, ak vôbec ešte?
A bude to asi zemiaky a cícer mi ešte ostal, a bude tomu zelenina, mrkva a šalát. Mm-hmm. A rozlúčil by som sa, myslím, že pán Dušek to rozprával, že najlepšie sa o pôste rozpráva s plným žalúdkom.
Samozrejme.
Však tam som smeroval to mojou bodkou.
Dobre, tak ďakujeme ešte raz veľmi pekne.
Ďakujeme.
A budeme ďakujem držať palce, nech vám teda ruky nejdú tým smerom, ktorým nie je vhodné ísť, keď je teda hladovka vyhlásená.
O, ďakujem pekne. Takže majte sa. Dovidenia.
Do počutia.
Ahoj, ahoj.
No a my si dáme prestávočku. A potom sa opäť pozrieme na nejaké tie otázky zo strany poslucháčov.